Acabo de visitar coa alcaldesa de Trabada, Mayra García, e co jefe provincial de Costas, José Miguel Esteban, as obras de millora da área recreativa da Choza, que vén de rematar a demarcación de Costas do Estado na provincia de Lugo. Trátase dunha actuación demandada por este concello e que nos comprometemos a executar pola degradación que presentaban algunhas infraestructuras e que podían supoñer mesmo un peligro para a ciudadanía. Para solucionar estes problemas, a demarcación de Costas executou varias actuacións. Construir unha escolleira de protección para dotar de estabilidade o taluz, acondicionar a rampa de acceso para as embarcacións e tamén dragar os lodos para facilitar a navegación e outros usos desta zona. Foi unha actuación que se estendeu durante 3 meses cunha inversión de 45.000 euros por parte da Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar. Estamos seguros de que estas melloras redundarán nun mellor uso e, sobre todo, máis seguro desta área tan atractiva do Concello de Trabada.